olimpiki rio barakuma lama fuɗa jaratti harka sa qaxxaamurte agarsiisuudhaan roorroo ummata isaarra ga'e jedhe addunyaatti kan agarsiise atleetii beekamaa Fayyisaa Leellisaan torbanneen muraasa keessatti biyyatti deebi'uuf akka jiru VOA'tti himeera. Koreen olimpikii Itoophiyaa fi federeeshiniin atleetiksii Itoophiyaas qixxaataarraa ibsa walii wajjin baasaniin atleet Fayyisaan akkuma kanaan dura ispoortii addunyaa gurguddaa irratti qabxii gaarii galmeessuudhaan alaabaa biyyattii ol ka'ee akka fannifamu gochaa akkuma ture ammas biyyatti deebi'ee akka itti fufuuf waamicha dhiyeessee jira. Yeroo biyya galutti simannaan atleetii gotaaf godhamu kan simatamuuf jiru qophiitti jirraa jedhe atleet Fayyisaan waamicha kanas fudhachuusaa dubbata. Tigist bakka Fayyisaan maatii isaa waliin jiraatu Flagstaff Arizoonaatti bilbiluun dubbisteetti.
Guyyaa olompikiin Riyoo bara 2016 golabamu dorgommii maaraatoonii irratti hirmaachuudhaan lammaffaa bahee medaaliyaa birrii an moo'ate atleet Fayyisaa Leellisaa gaafas ijji addunyaa hundi fooddaa televizyiiniitiin akka isa daawwachaa ture. Waan beekuuf carraasa fayyadamee dhiitta mirga uummata Oromoo irra Itoophiyaa keessatti ga'u addunyaatti mul'isuudhaa karoorfate. Mallattoo diddaa Oromiyaa oggas mormii irratti bal'inaan fayyadamamaa ture harka isaa ol fuudhee qaxxaamursiisuudhaan agarsiise. San boodas yeroo gaazexeessitoonni isa gaafatan haala biyya keessa jira jedhe oggaa ibsu mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesati dararaati jira jedhe Fayyisaan. Anis jedhe mormii kana ergan godhee booda biyyatti hoongale na ajjeesan. Hoona ajjeesu baatanillee na hidhan jechuudhaan afaan Ingiliffaatiin haala murtoo isaan akka fudhatu isa goosise dubbate. San boodas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti dhiyaachuudhaan roorroo uummata ragaa jedhu ibsaati ture. Akkuma jedhes nagaa isaati sodaachuudhaan yeroo atleetonni kaan gara biyyaatti deebi'an inni Biraaziil keessa bubbulee san boodas Yuunaayitid Isteetsitti imaluudhaan godina Arizoonaatti jireenya haaraa jalqabe. Amma garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa waan jiruuf fuula isaa biyyatti deebifachuudhaa murteessa isaa dubbata. Haaluma kanaanis waamicha koreen olompikii Itoophiyaatii fi federeeshiniin atleetiksii biyyattii godhaniif akka simatu ibsa.
Maaliif ani gara achitti deebi'uudhaaf eegaa jijjiiramna manaa jiraate gara fuulduraa iddoo sanatti argameen uummata kiyya wajjiniin waan barbaachisu. Qabsoon kana dura kan caalusoo kan jiraatu ta'ee nageenyisoo kan jiraatu ta'ee isaan wajjin dabarsuu kan ofii kiyyaafuu yaada guddaan qaba. Garuu isaan ibsa isaanii kana baasuun isaanii waan baay'ee gaariidha. Kunis waan baay'ee gaariidha. Kunis jijjiirama tokko jechuu danda'a.
Eegdettaa namni si quunname jira moo xalachuma yookaan immoo ibsuma bahe kana argina?
Ibsa kana ganama argina gama akka dhugaa ta'es naaf hin galle sooshaal miidiyaa kanarratti eegan argeyyuu baay'een turre. Haala kana argeen ture achi immoo akkuma dhugaa ta'e namni naaf ibsee jira malee isaan namni tokko bilbilaan naan quunname jecha.
Tole egaa atleet Fayyisaa hoomittii gara biyyaa deebi'uu yaadde guyyaa murteeffatteetta?
Guyyaa lafa fudhadhee hin qabu amma garuu fuuldura yookaan torbee isa kana keessa yookaan immoo torbee itti aanu keessa akka gara sanatti dhiyoo guyyaa sana murteessa jecha.
Garuu yeroo dhiyoo keessatti jechuudha ji'a tokkoo gaditti deebi'uu yaada qabda. Egaan asumaan Fayyisaa bara 2016 egaa olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii Oromiyaa keessaa agarsiistee san boodas jireenya kee irraa buqqaatee biyya keetii qabeenya keetiif maatii kee dhiistee biyya alaa as Yuunaayitid Isteetsi jiraachaa turte deebitee murtee keessan yeroo laaltu maaltu sitti dhagahamaa gahee keetii fi walumaa gala immoo qabsoo godhamee fi jijjiirama amma jira jettu kana akkamitti ibsita?
Duraan dursee gaheen kiyya ani amma namatu baay'ee yeroo sirnatti maa jira malee ani ga'ee guddaa waan hangumaachin achi fakkaatu uummata kanaa fi haa ta'u garuu ana achi keessatti hirmaatee qabsoo kana keessatti amma kana nama waggaa baay'ee waggaa dheeraa umurii isaanii as keessatti itti dabarse kana wajjiniin qabsoo kana keessatti of arguu kiyyaa fi baay'een gammada. Itti aanse immoo akkuma nama siin jedhetti nama baay'eetu qabsoo kana keessatti yeroo isaanii dabarsee jira. An kiyya immoo dafee gabaabbatee sadarkaa kana keessatti amma kana firii isaa arguu kiyyaaf akka malee milkaa'ina guddaa tokkoon akka argattan yaada jechaadha.
Tole amma yeroo galtee gama atleetiksiitiin maal sirraa eegnu olompikiin Tookiyoos dhihaachatii jira dorgommiiwwan adda addaa akka addunyaattu geggeeffaman atleetiksii hedduutu jira karoorri kee maal fakkaata gabaabaatti?
Karoorri kiyya jalqaba ogummaan kiyya ogummaa fiigichaati ogummaa sanaan alaan qabu. Hagan fiigicha kana yookaan immoo dirree kana keessa turuu danda'utti karumaana itti fufuu barbaada. Olompikiin amma gara waga lama tiga lejra bisa se gara biye kiya tegede training ki gari ojete akan ni waltaji sanabati mulatu fi cara gudan qaba amma jecha
gama siyasati fi gama kanino ogala mandar bisana kessa turte kanani hojina tittifuftu ja
malife wani kata umman siya wan yoron gucha de muratti undomni amma ga finkenya amma tokko yani nama umman kenya yada sai tachu karadan da tokko tufera utuma gutu bilisuma argati jechu kodon tai garumo kafin romo indebe ni jechu indendenya wan romonga fa indebe ne garu naga anjirachu barbanna bilisuma barbanna amma matle naga feran umne biye sana jesa garrat na mundu ajira wante in abban ne waba yetu no fa wante kai hala yeron tikesa yuru gojini ni tin garmo fundura de tebon barbachi zada wante umate ngiru garu hala gari tamma to komijja te male wante umate undu mijaye jecha je runjiru gara kapso kenya gara tanuti karana ga kata sira kabisa to kona ka atma kana andu ate tebon barbachi zada na wonni bajen kapso kana gati gae olana kudani sadarka kana nuganiyo isanis galata gachun barbada itan semo wara lupun jira wara tawami tamani sadarka kana nugo sanite se galato ma ulfata jichuni barbada icha
tole atlet faisal elsa ulfatu fayata
galato bi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.